drumul spre casă.
Când am ajuns în ușă, mulți băieți care îmi făceau curte au rămas așa de surprins că s-a oprit muzica. Și pe urmă au dat comandă de un vals și m-a luat tot pe rând și am făcut vals. Pe moment am fost încântat, am uitat de toate. Am uitat de pocăință, am uitat de ce or să zică părință și am plecat de acolo la 12 noaptea și am început să plâng. Ce fac eu? Dar atât a fost. Satana așa de bine m-a lănțuit că deja nu mai puteam face nimic. Toate strădanile mele de a mă întoarce înapoi la biserică au fost zadarnice.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunt Radu Mureșan și am bucuria să vă prezint, începând de astăzi, pe parcursul a 4 întâlniri, mărturia întoarcerii la Dumnezeu a unei doamne. Se numește Ana, are 61 de ani, este căsătorită, are o fică și în trecut a avut meseria de brodeză. După ce a crescut într-o familie creștină, doamna Ana l-a părăsit pe Dumnezeu în anii tinereții. A urmat apoi, în viața dânsei, o vreme marcată de suferință, dar și de dovada iubirii Domnului care o chema la el. După mai bine de 20 de ani, ea avea să se reîntoarcă la Hristos și odată cu ea și soțul și fiica. O vom lăsa însă pe dânsa să dea pe ne acele amintiri, acele frumoase experiențe cu Dumnezeu care i-au marcat destinul.
M-am născut în familie de credincioși. Părinții mei au fost creștini pe Evanghelie și eu avut mari probleme atunci, pe vremea aceea. Fost și arestați.
Erau
pentru
anii...
credință. Erau în anul 39, când m-am născut eu, că de fapt s-a botezat când mama era însărcinată cu mine. Și fiind creștin după Evanghelie penticostali, la un moment dat, fiind mai mulți penticostali, părinții au trecut la penticostali și am crescut acolo în biserică. Era foarte frumos, foarte bine. Taică meu a fost orfan și avea mult, era foarte înțelept în tot ce facea și a făcut o fabrică de ulei. Și vreau să spun asta pentru că mai târziu o să înțelegeți de ce. Și fabrica mergea bine și noi o duceam foarte bine. Eram foarte, foarte bine. Și la un moment dat era secetă mare prin 46 și ne-a ars casa. Casa, fabrica, tot ce am avut, animale, tot ce era în curte. Și mi-aduc aminte că părinții mei, după ce au ars casa, tata meu era cu mâinile arse, cum încerca să stingă focul. Aveam 70 de stupi de albine în fața casei, pe într-o livadă, așa. Când a început să iasă nimic, nu s-a putut salva. Și tata meu a pus mâinile așa și a spus, Doamne, Tu ai dat, Tu ai luat, fie numele Tău lăudat. Atunci eram copil, nu înțelegeam prea multe, dar știam atât că părinții mei sunt foarte buni și foarte credincioși. Lumea a început să vorbească, o ars pocăitul, l-a bătut Dumnezeu. A doua zi a început să vină de pe 30 de sate ajutoare, lemn, scândură, tot ce trebuie, alimente, tot absolut. Și vreau să spun că am avut o casă foarte frumoasă, mare, dar parter numai, cu un singur nivel. Ei, până în octombrie, din iunie până în octombrie, am făcut casă cu etaj. Așa de mult material s-a adunat. Și atunci a început lumea să zică, cu adevărat, ăsta a fost un om pocăit. Și toate au fost bune, am început școala. În vacanțe spunea tata, de acum trebuie neapărat să lucrați fiecare vară. Iarna școală, vara la lucru. Și în fiecare vacanță mergeam cu taică meu la lucru, în fabrică. La o fabrică de conserve. Era foarte frumos. Noi eram foarte apreciați, fiindcă tata meu era un om foarte cinstit și un om foarte harnic. Și am lucrat. După aceea mi-am spus, tata, aș vrea să mă duc și eu să lucrez undeva, într-o fabrică, să fiu angajată, să am terminat școala. Îți dau voie să te duci. Și m-am dus la 600 de kilometri departe, unde mai aveam o soră, care acum este în America. Și acolo am lucrat, am intrat într-o fabrică, am stat la o familie de creștini. Sora mea m-a vizitat din când în când, ea locuia în Avrig, bunatul meu era păstor în Avrig. Și după vreo 2 ani după ce m-am dus acolo, deja aveam către 19 ani trecut, colegele mele de cameră zicea, ce atâta pocăință, ce atâta adunare, vii cu noi la dans, la bal. Și am spus, așa ceva eu nu fac. Bai să faci, că dacă nu, nu mai stai cu noi în cămin. Numai odată vii. Și am spus, nu mă duc, nu am voie să mă duc. Ba da, vii cu noi. Și m-am forțat, practic am fost forțată, îmbrăcată cu forța și dusă cu forța. Erau mai multe colegi. Eram cea mai tânără dintre ele. Și am ajuns la bal, speriată. Când am ajuns în ușă, s-a oprit muzica, mulți băieți care îmi făceau curte au rămas așa de surprins că s-a oprit muzica. Și pe urmă au dat comandă de un vals și m-au luat toți pe rând și am făcut vals. Ce ai mai dansat vreodată? Zic, nu. Extraordinar. Dansezi ca un fulg. Pe moment am fost încântat, am uitat de toate. Am uitat de pocăință, am uitat de ce or să zică părință și... Și duminică, din nou, ce vezi la dans. Și m-am dus din nou. Și când m-am dus a doua oară, în timpul dansului, mi-am adus aminte de o cântare care spune, plăcerea lumii durere, deșertăciunii tot ce vezi, strălucirea lumii piere. Și apoi tu înșelat te vezi. Și am plecat de acolo la 12 noaptea și am început să plâng. Ce fac eu? Dar atât a fost. Satan așa de bine m-a lănțuit că deja nu mai puteam face nimic. Toate strădaniile mele de a mă întoarce înapoi la biserică au fost zadarnice. Și mai rău ca toate astea, nimeni nu a întrebat ce se întâmplă cu mine. Nimeni nu m-a căutat, o singură fată m-a căutat odată și m-a întrebat ce fac.
Dintre frații, dintre surorile din biserică, da.
Ce faci? De ce nu vii la biserică? Păi o să vin. Și atât a fost, singura dată. Văzând că nimeni nu mă caută, fetele zicea, vezi ce apreciată ești, vezi băieții cum te-au dansat, vezi, și început să mă încânte cu povești. Și am alunecat tot mai jos, tot mai jos. Păi, hai să mergem și la restaurant de o masă, de petrecere cu tare, hai să mergem. M-am dus. Nu gustam băutură, că n-am voie. Știam că nu-i voie, nu știam nici ce gust are băutura. Și atunci nu m-a putut obliga, dar a urmat o nuntă la care aveam un prieten deja și el era băiat din familie de credincioși. Urma să ne căsătorim, m-a cerut în căsătorie și am mers la o nuntă împreună. Și când am ajuns acolo, el fiind foarte gelos, m-a dansat altcineva și atunci a început scandalul. Eu de necăjit am luat paharul și am băut. Neștiind ce înseamnă, am văzut că e ceva, nu-i bun, e rău, era foarte tare și... După care n-am mai știut absolut nimic. M-am trezit la părinții fetei a miresei și spune să nu mai faci niciodată treaba asta, să nu mai bei niciodată. Căci băutura e amințele. Și mi-am dat seama că n-ai băut în viața ta. Am plâns, dar am mers mai departe. Satana așa de bine mă ținea, atât eram de legată, că nu mai puteam să dau înapoi.
Dar vreau să vă întreb, nu ați apelat aici la ajutorul lui Dumnezeu, la ajutorul Domnului Iisus, să strigați către Domnul, să fiți dezlegată?
Nu. Nu, deja începeam să am repulse față de rugăciune, de... Deja eram așa de îndepărtată de Dumnezeu încât parcă mi-era și rușine să mă mai așez pe genunchi. Ce rost are să mă rog din moment ce eu mă duc unde mă duc? Și mă mai întâlneam cu tineri din biserică, era un băiat, era sas, și mereu mă întreba și de multe ori mă întreba și plângea și spunea, de ce nu vii? Vino la noi, la adunare, dacă dincolo nu te simți bine. Și spuneam, nu adunarea, zic, e cea care nu-i bună, eu nu sunt bună. Și zic, eu nu mai am ce căuta printre voi, că nu mai sunt bună. Și bineînțeles că ani au trecut, după aceea m-am reîntors în orașul natal, lângă părinții mei. Părinții deja știau că m-am îndepărtat de Dumnezeu, se rugau pentru mine. Dar nimic nu mă atingea. Nici rugăciunile, nici vorbele, nici îmi spunea o sora mea de la Constanța, întoarce-te la Domnul până nu-i prea târziu, până nu ia nu e ușa la tine. Așa de multă oră am că îmi spunea lucrurile astea. Mi-era urâtă, nu-mi plăcea să vină la mine. Și spunea, ți-o spun cu dragoste, că sora ta, dacă aș fi o străină, poate te-aș lăsa în starea în care ești. Nu vreau să accept. Cumnatul meu, care era păstor la Rig, venea și îmi spunea și mă chema la el și îmi spunea că nu-i bine ce fac. E un pas greșit. Că mai am iertare la Dumnezeu să mă întorc. Pentru mine nu mai este iertare.
De ce ați considerat că nu mai era iertare? Era ceva care vă bloca în această...
Da, era un verset din Evrei, din capitolul 6 cu 4. Cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și părtășia Duhului Sfânt, pentru ei nu mai este nicio salvare. Și începeam să fiu cercetată, dar după ani de zile trecuse mulți, mulți ani. Și chiar am spus și spun și astăzi la tineri, o clipă de neatenție am căzut într-o fracțiune de secundă și mi-au trebuit 28 de ani. Ca din nou, dar în acești 28 de ani Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe încercări. Și tot ziceam, de ce? De ce? Îmi aduceam, deci erau momente de remușcare, de mi-aduceam aminte cât de frumos era, ce frumos trăiam și în ce mizerie m-am întors eu. Lume, cât e de mizerabilă lumea asta. Cel care îl credeam mai bun prieten, acela mă trăda întotdeauna. Aveam foarte bune prietene de ale mele și am fost așa de șocată când eu îi spuneam toate problemele mele. Și la un moment dat aflu de la cineva că toți în jurul meu știau povestea mea. Eu țineam secret și era... Și am zis, Doamne, așa ceva la noi nu se întâmpla. Când eram în familia mea, când eram la pocăință, era mult mai bine. Era... Dacă încredințai un secret cuiva, era ținut secret. Și atunci... Am început să nu mai am încredere în oameni. Toți erau suspecți, toți învățea impresia că mă trădează. Și băiatul cu care trebuia să mă căsătoresc era un băiat bun. Dar la nunta aceea și-a dat tarama pe față, deci și-a arătat adevărata lui față. Că de fapt nu era cel ce credeam eu. Și ne-am despărțit. Regret așa ceva, zic, eu nu vreau să sufăr toată viața pentru că m-ai băgat în încurcătură fără să fiu vinovată cu nimic. Deci mă simțeam foarte, foarte necăjită că m-am făcut de râs, deși eu nu știu ce am făcut, dacă de moment ce n-am mai știut nimic. După aceea, toți prietenii care îi aveam în orașul meu natal, la fel, țineau foarte mult la mine, dar nimeni nu era sincer cu mine. Mă întâlneam cu frați din biserică, cu rude, cu prieteni credincioși și toată lumea mă condamna. Toată lumea îmi spunea, ai făcut rău ce ai făcut, dar nimeni nu îmi spunea ce ar trebui să fac. Deci eram rea, dar nu știam cum să fiu din nou bună. Am o soră la Suceava, la Pentecostale, și îmi spunea, nu te lua după lume, nu te lua după nimeni, strigă către Dumnezeu. Dumnezeu e cel care te poate ajuta. Omul nu te poate ajuta. Omul e numai om. Și de multe ori întâlnești oameni care au două fețe. Dar Dumnezeu este acela care te poate ajuta. L-am întâlnit pe soțul meu, actualul soț. Era un băiat foarte bun. Nu fuma, nu era bețiv, nu-i plăceau petrecerile. Și nu mă puteam hotărâ să mă căsătoresc cu el. Eram la distanță unul de altul. Ne despărțeau 200 de kilometri. 6 ani de zile am trăgănat și până la urmă ne-am căsătorit. Tot a fost bine, i-am spus viața mea, i-am spus că din familie de pocăiți și dorința mea ar fi să mă întorc la Dumnezeu. Și el spune și da, cu plăcere și eu ar vrea să fiu pocăit. După ce ne-am căsătorit, bineînțeles, el era maestru principal. La serviciu era foarte bine văzut, era ca apreciat de director, ca un om cinstit, drept și era apreciat de toată lumea. Dar era un om foarte mândru. Și totdeauna îmi spunea, zice, tot ce ai făcut până acum să nu mai faci de acum. Nu-i plăcea să audă de băutură, de... E, până la urmă, el știa că băutura trebuie la sărbători, atât. În rest, nu. La sărbători trebuia să cumpăr tot felul de băuturi, bere, lichior, vin și așa mai departe. Și începând să ne sensibilizez, să-mi sensibilizez Dumnezeu inima, ziceam, Doamne, până când o să car băutură? Când o să scap de treaba asta? Și după mulți ani, adevărat, după 22 de ani de când ne-am căsătorit, el îmi spune, zice, uite, la revelionul ăsta să nu mai cumpere băutură. Simt ceva în familia noastră, simt că Dumnezeu vrea ceva de la noi. Dar între toate astea ar trebui să reiau din nou, din 92.
Chiar vă rog.
Deci am avut foarte multe operații, 9 operații am făcut. Și în 82 am avut cea mai mare operație, cea mai grea. Eram aici în Cluj și îmi spunea medicul, zice, niciodată, zice, ați venit prea târziu, nu mai aveți viața numai dacă vă dă Dumnezeu. Asta mi-a spus așa în față. Uitam la el, eram foarte terminată, pentru că în 4 luni făcusem 2 operații, una în București, în noiembrie, în decembrie stătusem în spital la noi în oraș, în ianuarie operație în Cluj, în februarie în spital din nou în oraș la mine. În sfârșit a venit soțul meu la mine, am spus că trebuie operată și a venit și fiica mea, plângeau amândoi, erau disperați, fiica mea avea numai 6 ani atunci, erau disperați că dacă mă pune pe masa de operație nu mai scap, pentru că eram foarte alergică la anestezice. Și totuși când m-a pus pe masa de operație am cerut voie să mă rog. Și atunci m-a rugat atât foarte simplu, Doamne, te rog să nu-mi lași fetița orfană. Și doctorul s-a uitat cu ochii în lacrimi la mine. După aceea m-a adormit, asta a fost marțea, în 25 ianuarie și în 82, și m-am trezit sâmbătă în criză de rinichi. Deci de marți până sâmbătă eu nu știu ce s-a mai întâmplat. Știu atât că mi-a spus doctorul, zice, am 2 ani până la pensie, dar caz grav ca admital n-am avut. Și zice, cred că te iubește mult Dumnezeu, că ți-a dat viața, că eu n-am crezut că o să te mai trezești vreodată. Și în sfârșit, asta a fost în 82. În 84, soțul meu, cât a stat lângă mine zilele acele, i-a dat voie să stea în terapie cu mine, a făcut o promisiune lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, dacă îmi salvezi soția, eu mă pocăiesc.
Dar dumneavoastră, până la momentul acela, ați făcut acest pas de predare înaintea lui Dumnezeu, să vă împăcați cu El?
Era dorința, că predarea a fost mai târziu, a fost dorința de a mă întoarce la Dumnezeu, la dragoste, întâi, la ceea ce am pierdut, la... Că pierdusem enorm de mult, pierdusem după ce m-am dus în lume. Și după 2 ani de zile, soțul meu a făcut o criză de rinichi, a intrat în comă. Așa, criză mare de rinichi, pentru că el era bolnav de rinichi.
Deci după ce a făcut el o promisiune înaintea lui Dumnezeu.
Da. Și atunci m-am dus la el la spital, am trimis fetița și zice, mame, tăticul nu m-a cunoscut. Și m-am dus eu speriat la spital, am trimis cu ceva mâncare. Și îmi spune doctorul, zice, e rău de tot, să știți, foarte rău soțul. Și atunci m-am zis la el la pat și am spus, dacă ai făcut o promisiune lui Dumnezeu, trebuie să te ții de ea. Și zice, da, am făcut când ai fost operată. Zic, trebuie să te ții de promisiune. Ei, o trecut, ziceam să mă țin, o trecut perioada aia, mai trecut 2 ani. Și în 86 a fost problemă cu băutura, să nu mai cumperi. Era la Revelion să nu mai cumperi băutură. Bine, l-am ascultat, n-am cumpărat băutură, nu știam de ce, nu puteam să-l întreb, nu-i plăcea să-l descos prea mult. Dimineața era ziua de anul nou, eu fiind, mai fugeam la biserică cu fiica mea, i-a spus, zic, știi ceva, hai să mergem toți trei la biserică, zic, să nu fim din prima zi despărțiți. Ce nu, aici nu mă duc. Dar prima duminică din anul petrecem în dej. Nu știam ce eu venit cu dejul, pentru că nici nu pomenise de dej niciodată. Și nu cunoștea pe nimeni acolo, eu în schimb cunoșteam frații de acolo care îmi știau situația. Și asta a fost miercuri, Revelionul, și duminică am mers la dej. Când am mers la dej, postat la biserică, a fost cina. S-a ridicat și-a luat cina. Nimeni nu i-a spus că nu-i voie, probabil nimeni nu l-a cunoscut și el a luat cina cu toată lumea. La amiază, zice, plecăm cu trenul, cu acceleratul înapoi acasă. Și am spus, zic, mergem dacă vrei tu. Mai vine o familie mureșan, sora foarte, foarte primitoare. Vine la noi, de unde sunteți, ne întreabă, îi spunem. Păi, zic, noi plecăm la tren acolo. O, mai sunt trenuri. Mai sunt și alte trenuri. Rămâneți și după masă. Fiica mea și ea insista să rămână, că i-a plăcut. Și... Yes, nu, noi plecăm acasă, că avem și noi mâncare acasă.
A spus el.
Da. Și sora a spus, frate, rămâi la noi, frate, acum și mănâncă. Și din frate nu l-a scos într-una, i-a spus, frate. Sfârșit, ne-am dus acasă, ne-au primit foarte frumos, i-a plăcut foarte mult la soțul meu. Am mers și după masă la biserică, de la biserică ne-au condus la tren, au venit și ei cu noi la tren. În sfârșit, a fost bine, frumos, nu a discutat nimic. Nici eu n-am întrebat, decât Dumnezeu să lucreze. Și în 8 martie de fapt cu două zile înainte de 8 martie, am primit un telefon de la frații ăștia și spune, zice, nu veniți la noi, avem evanghelizare. Și zice, veniți sâmbătă, stați și duminică și o să ne bucurăm împreună. Am spus la soțul meu când a venit de la servici, zic, n-ai vrea să mergem la dejuit, ne invita familia Mureșan. Nu pot, zice, sâmbătă e 8 martie. Cum să mă duc? Zice, fetele de pe așteaptă să le dau ciocolată, flori, că ele la ziua mea totdeauna vin încărcate cu de toate.
Era vorba de colegele de servici ale dânsului?
Da, deci muncitorii lui, că avea trei schimburi în subordine, era maestru principal. Și nu se poate așa ceva, nu, nici nu discut. Și eu am început să plâng, m-a pus pe genunchi, m-a rugat domnului. Doamne, eu știu că tu poți face să vină. S-a dus vineri la servici și la ora 3 vine acasă. Îți dau o veste bună care cred că o să-ți placă. Directorul a închis fabrica pentru sâmbătă, a dat drumul la toată lumea acasă, a dat liber. Vai, ce mult m-am bucurat și am spus, Doamne, ai închis fabrica ca noi să putem merge. Am mers la Deș. Ne-am bucurat foarte mult, a fost un frate fără picioare, Emil Dinea, dacă ați auzit de el, acum nu mai este în viață. Și el știa povestea soțului meu, îi spusesem că el lucra la noi în biserică și a făcut chemare. Deci a prezentat mai întâi ce înseamnă numele Iisus. Asta l-a sensibilizat foarte mult pe soțul meu. Și în predica asta a făcut chemare. Cine vrea să-L primească pe Domnul Iisus? Și eu spus, de ce? Deci motivat. De ce ar trebui fiecare om să-L aibă pe Domnul Iisus? Și din nou a făcut chemare. Cine dorește să ridice mâna sus? Cine vrea să-L primească pe Domnul Iisus în inimă? Și atunci eu plângeam și mă rugam foarte tare cu sora Mureșan și cu fiica mea. Și eu n-am avut curajul să ridic ochii să văd. Și am spus la fiica mea, zic, uite, tăticu, a ridicat mâna. Și ea fericită, plângând, mami, tăticu, a ridicat mâna. Și după ce fratele, și pastorul și fratele Emil, știi în situația, ca să fie sigur, și ce toți acei care au ridicat mâna se ridice în picioare. E zic, asta cred că nu o face, că e foarte mândru. Zic la fiica mea, zic, ce face tăticul? Zic, mami, e în picioare, plânge. Slavă Domnule, am plâns și am mulțumit Domnului. Dar în ziua aia, când am mers la Dej, m-a dus într-un magazin să-mi cumpere ceva de ziua femeie. Și eu spun, nu trebuie nimic. Ba da, cum să nu-ți cumpăr? Deci dau la alte femei și ție, nu? Am răscolit tot pe acolo, nimic. Nu vedeam, eu nu vedeam nimic. Eu de pe așteptam să fiu în biserică. Și el spune, nu-ți place nimic? Nu, nici nu vreau nimic. Ce vreau eu, tu nu poți să-mi dai. Ce știu ce vrei. Și la final, după ce și-o preda viața Domnului, toți frații au coborât de la ambon, l-au îmbrățișat, corul cânta, era Mircea Filip, care e pastor pe la Arad, acum e în America plecat, și el plângea și se bucura știind situația fusese pe la noi. Și era o bucurie de nedescris și atunci se ridică soțul meu, că vine din față după ce eu dat mâna cu frații și s-a îmbrățișat și ca și cum s-ar fi cunoscut de întotdeauna și vine la mine cu lacrimile până la barbă și spune că acolo am lăsat un sac greu de tot acolo în banca aia și acum pot să zbor. Și într-adevăr era schimbată și fața, totul era schimbat. Era, cât era, că e 1,86 m înalt, cât era el din înalt, parcă era mai înalt atunci. Se eliberase de tot greu, de tot absolut.
Dragi prieteni, am ajuns la finalul primei părți a mărturiei doamnei Ana. Vă invit săptămâna viitoare din nou alături de noi, în aceeași zi și oră, pentru a asculta continuarea mărturiei dânsei. Radu Mureșan, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă spune tuturor la revedere!